kaksi nuorta miestä teki innokasta sukututkimusta. Käynnissä oli kilpailu siitä, kumpi löytäisi suvustaan hienompia sukulaisia. Ja molemmat löysivät varsin hienoja. Ilmeisesti voittaja on kuitenkin yhä selvittämättä. Tässä ohjelmassa toinen näistä silloisista nuorista miehistä kertoo monista eri sukulaisistaan. Hän itse on tunnettu yliopistomies, emeritusprofessori Anto Leikola, joka tunnetaan paitsi luonnontieteilijänä, myös oppihistorioitsijana. Professori Anto Leikola, te tunnette hyvin oma sukutaustanne. Minkälainen suku se teidän sukunne oikein on?
No, mitä tulee ensinnäkin tämän tutkimukseen, se siihen, että miten mä olen tutkinut, niin varsinaista semmoista oikein arkistojen sukututkimusta mun isäni harrasti sitä aika paljon, mutta itse kyllä itsekin, no ei siitä nyt ole aikaa kuin vähän päälle 60 vuotta, kun istuin luokkatoverini Matti Klingen kanssa, josta tuli sitten tunnettu historian professori, niin istuimme yliopiston kirjastossa, nykyisessä kansalliskirjastossa, ja tutkimme kaikenlaisia sukukirjoja, etsimme itsellemme hienoja esi-isiä, mutta pääsimme Karle Suureen saakka, mutta
Niin, että löytyi siis esi-isiä.
Löytyi esi-isiä, niitä löytyi Kosolti, niitähän on hirmuiset määrät, mutta ihan mitä omaan sukuuni tulee, niin isäni oli aikanaan vaikka hän oli ihan toisella alalla, hän oli farmasian laitoksella professorina ja sitten hän oli Orionin toimitusjohtaja ja kaiken näköisestä tämmöistä ihan toista alaa, niin hän oli hyvin sukurakas ja meillä oli, mä luulen, että yksi tämmöinen niin kuin kiinnostus sukulaisiin on tullut sitten myöskin siitä, että meillä oli aina semmoiset sukukutsut kerran vuodessa Tapanin päivänä tai loppiaisena, jossa sitten oli kaikkia mahdollisia serkkuja, niin ja mulla oli, ja on vieläkin serkkuja aikamoinen määrä.
No, tuossa mainitsitte jo Karle Suuren heti kättelyssä, onko hän teidän sukulaisen?
No kyllä hänkin kuuluu näihin esi-isiin, mutta se täytyy ottaa enemmän noin huvittuneelta kannalta. Oli siellä jossain kohdassa pari kysymysmerkkiä.
Palaamme Karle Suureen tuonnempana, mutta muistutettakoon nyt tässä, että kyse ei esimerkiksi ole Ruotsin kuninkaasta, vaan henkilöstä, joka kruunattiin Rooman keisariksi vuonna 800. Hänen elämäänsä voi tutustua tarkemmin esimerkiksi lukemalla Rolandin laulu -nimistä eeposta. Palatkaamme professori Leikolan elämään ja erityisesti hänen lähempään sukutaustansa. Mikä tämä nimi Leikola, se vaikuttaa talon tai tilan nimeltä, mikä on sen tausta?
Täsmälleen sitä joskus aikanaan professori Blomstedilta kysyin, että mitä se voisi tarkoittaa. Sitten mä olen kysynyt professori Kiviniemestä, joka on johtava nimien tutkija, eikä kumpikaan te oikein arvannut. Ja se on nimittäin talon nimi Varsinais-Suomessa, Auran pitäjässä. Ja sieltä mun isoisäni isoisä oli lähtöisin tästä Leikolan talosta. Ja siellä on sen niminen kylä edelleen. Siis ei vaan sen niminen, vaan nimenomaan se kylä. Ja sitten tämä poika, joka pantiin papin kouluun, tai Gensin kouluun, ja sitten yliopiston Turku oli lähellä, ja se oli melkoisen vauras talo, niin hän sai sitten koulussa hienon sukunimen Leidenius, tämän kotitalonsa mukaan, jonka mun isoisäni sitten taas reippaasti toista sataa vuotta myöhemmin, 1907, hän sitten otti tämän vanhan, ja hän siis tiesi, että hänen isoisänsä oli ollut tämän nimisestä talosta, ja että siitä se nimi oli tullut, ja niinpä sitten niinpä isäni, joka oli 00 syntynyt, niin hänkin oli ensimmäistä elinvuotensa oli Leideniuksena.
Niin siis Turun akatemiako se oli sitten siihen aikaan? Siellä annettiin opiskelijoille latinankieliset sukunimet.
Mä luulen, että se annettiin jo siis koulu tietysti, no Auranpitäjästä, niin sehän on aika lähellä Turkua, että koulu oli tietysti Turussa. Ja mä luulen, että se annettiin kyllä jo siellä koulussa sitten tämä sukunimi, että täytyyhän pojalla olla sukunimi. Eihän sinänsä tuolla Varsinais-Suomessa ja yleensä Länsi-Suomessa eihän talonpojilla ollut sukunimiä. Se oli sitten sen Henrik Leideniuksen, niin hänen isänsä oli sitten joko Jöra Jöransson tai Yrjänän poika, kumpaa kieltä nyt sitten käyttää. Ja hänen isänsä oli Yrjänä Henrikin poika.
Viittaisiko tämä nyt sitten siihen, että siihen liittyy tämmöinen sosiaalisen statuksen aspekti tähän latinankieliseen sukunimeen?
Joo, kyllä. Jos kerran pojasta tulee oppinut mies, niin täytyy hänen olla oppineiden kielellä sukunimi. Tietysti ruotsinkielisiä annettiin myöskin aika lailla. Ja sitä mä en tiedä, että mä sillä tuskin on mitään tekemistä Hollannin Leidenin kaupungissa kanssa, vaikka siellä käydessäni olen tuntunut itsellänsä kyllä todelliseksi Leideniukseksi.
Se olisi mielenkiintoista nähdä, onko siellä puhelinluettelossa Leikolla nimisiä henkilöitä.
Joo. Näitä muuten edelleen, näitä Leidenius-nimisiä henkilöitä, kyllä siellä on monia sukulaisia, jotka eivät ole sitä nimeänsä suomentaneet. Ja sitten niitä on suomenkielisiä Leideniuksia ja ruotsinkielisiä Leideniuksia, että on sikäli. Meillä on 10 vuotta sitten perustettiin sukuseurakin, jonka nimi on sitten Leidenius kautta Leikola, koska jos sen pistäisi viivan väliin, niin sitten se olisi niin kuin semmoinen koko. En tiedä, että kenenkään nimi olisi Leidenius viiva Leikola.
Onko teillä tietoa muuten siitä, että onko siellä Leikolan kylässä, asuuko siellä vielä teidän sukulaisianne?
Kyllä on tietoa ja kyllä niitä tosiaankin asuu. Se oli nimittäin tämä Henrik, joka oli syntynyt 1766 ja lähetettiin sinne kouluun, niin hänellä oli. No joo, tämä on monimutkainen juttu. Siellä oli talossa ollut yksi tyttö nimeltä Maria, joka meni naimisiin yhden Jöranin kanssa. Ja sitten niillä oli jokunen lapsi, jotka kuoli pieneen, ja sitten se Maria kuoli. Ja sitten se Jöran meni naimisiin uuden Marian kanssa, ja ne saivat lapsia. Ja sitten se Jöran kuoli, ja niinpä tämä Maria kakkonen meni sitten, se tietysti otti sinne sitten isännäksi Jöran kakkosen. Niillä edellisestä avioliitosta oli tämmöisiä lapsia. Ja niistä sitten vanhin poika jäi pitämään sitä taloa. Ja tässä on luultavasti yksi syy, minkä takia tämä pikkupoika, jolla sitten ei ollut muita täyssisaruksia, niin minkä takia se lähetettiin kouluun, koska siitä ei nyt ollut talon isännän paikka oli jo varattu isomman vanhemmalle velipuolelle. Ja tämän velipuolen jälkeläisiä asuu siellä tänä päivänäkin siellä. Taikka sen talon nimi tällä hetkellä, niin se on siis siellä kylässä, siellä sitä Leikolla, niin se jaettiin sitten moneen kertaan tämmöinen iso talo. Että siellä se on nimeltään keskitalo, niin että se kuulostaa vähän tylsältä.
Tässä tulikin jo ammattiasioita hieman sivuttua. Pappeja, sotilaita, professoreja teidän suvussanne, näitä ainakin on.
No ei meillä oikeastaan, mun äidin isäni oli kyllä, hänellä oli professorin titteli ja enollani oli professorin titteli ja isäni oli professori ja sitten 2 veljeäni on professoreita, mutta ei meitä nyt sen enempää ole.
No ei tässä niin monta 100 vuotta professoreita ollutkaan.
Ja sitten tätini Laimi Leidenius, joka ei koskaan muuttanut nimeänsä, niin hän oli Helsingin yliopiston ensimmäinen naisprofessori ja oli gynekologian professori ja elämässä, niin kyllä tärkeää, niin kuin olen joskus sanonut, että elämäni ensimmäinen nainen, koska hän hoiti kun synnyin aikana, niin hän hoiti sen puolen sitten ja oikein hyvin hoitikin, että ei voin olla hyvin kiitollinen, hän kuolikin vuotta myöhemmin, mutta joka tapauksessa oli silloin vielä ihan reippaassa työkunnossa.
Niin, että hänen asiantuntemuksessa tällä alalla ei ollut pelkästään teoreettista, vaan myös käytännöllistä.
Erittäin hyvin käytännöllistä. Hän oli kyllä gynekologina ja sitten obstetrikkona niin erittäin tunnettu, mutta tietysti on jäänyt historian ennen kaikkea juuri sen takia, että kun hän oli naisprofessori ja muita ei ollut.
Ja hänen nimensä siis oli?
Laimi Leidenius.
Laimi Leidenius.
Joo. Joo, hän pääsi jopa postimerkkiinkin tässä nyt, olisiko siitä parikymmentä vuotta.
Onko teillä jonkinlainen teoria tai ajatus siitä, että mistä tämä tiedeperintö tai taipumus tieteen kanssa työskentelyyn on tullut teidän sukuun?
No se on kyllä aika vaikea sanoa. Mun äidin isäni Eino Suolahti oli kyllä hyvin, hän oli lääkäri ja hän teki kyllä väitöskirjan ja sai sitten monesta ansiosta sen professorin titteli, mutta hän oli ennen kaikkea kyllä käytännön lääkäri ja käytännön järjestömies ja jonkin verran poliitikkokin ja oli sitten sodan aikana armeijan ylilääkärinä että ei siinä paljon tiedettä keritä tehdä, mutta se on vaikea sanoa, se kyllä se tietysti on ilmeisesti sitten, kun kun varmasti isäni kannusti tieteelliselle uralle sitten tämä hänen sisarensa esimerkki. Tämä sisar Laimi-Leinen, jos oli parikymmentä vuotta vanhempi, ja isäni ylioppilasaikana asui hänen luonansa Helsingissä. Se heidän isänsä taas oli pappina Keuruulla, niin että siinä se sitten. Ei se pappisperinne sittenkään loppunut, kyllä yhden tätini. Yksi tätini oli naimisissa sen tunnetun kirkonmiehen, kun Hannes Päivänsalon kanssa ja hänen pojistaan peräti neljästä tuli pappeja. Ja sitten seuraavassakin polvessa on pari kappaletta pappeja, niin että kyllä se sieltä se jatkuu, että on näitä serkkuja ja serkunpoikia riittää. Mutta lääkäreitäkin riittää kyllä, kun ajattelee, että mun nuorempi veljeni on lääkäri ja hänen vaimonsa on terveydenhoitaja ja heidän toinen poikansa on lääketieteen tohtori ja sitten sisareni on silmälääkäri ja hänen miehensä lastenlääkäri ja sitten yksi heidän pojistansa on lääkäri, jolla onkin niin hieno titteli kuin lääkintäkomentaja. Hän on nimittäin laivaston palveluksessa. Että kyllä näitäkin riittää sen sijaan. Joo, tyttäreni on fysioterapeutti, niin että sekin menee sinne päin.
No, miten kun tunnette aatehistoriaa ja oppihistoriaa, niin onko tämä siis, tämähän vaikuttaa ihan jatkumalta, että pappisperheestä tulee professoreita tai että siihen sitten lääkärin ammattikin, että se on eräänlainen kolmio jopa kenties.
Joo, siinä on tietysti, ei niitä akateemisia ammatteja aikoinaan niin hirveän paljon ollut. Ja nämä oli, molemmat oli arvostettuja ammatteja ja varsinkin tämä pappisperinne oli tietysti se, että pappien, ainakin nyt joku pappien pojista niin hyvin helposti rupesi ja usein niillä oli hyvin suuret perheet, vaikka siinä kyllä harva päihitti isovanhempia, niin kun niillä oli yhteensä 18 lasta, niin josta osa kuoli pienen ajan tavan mukaan, mutta kuitenkin niin. Niin siitä, että joo, yhdestä selästäni tuli pappi, niin että sekin hoitui. Ja se oli arvostettu ammatti ja se oli itse asiassa luonnollista. Samahan se on, että suutarinpojista tulee suutareita ja räätälinpojista tulee räätäleitä ja hyvin monella tavalla. Et siihen ei tietysti liity sitä niin kuin maataloudessa, että maanviljelijän pojasta tulee maanviljelijä sen takia, että on se talo, joku sitä taloa jää hoitamaan ja viljelemään. Et näissähän ei ole tietysti näissä tämmöisissä, sanoisiko palveluammateissa, niin niissä ei ole sitä. Mutta useinkin se perinne, että se ajatus siitä ylimalkaa, että mennään opiskelemaan ja opintielle, että jos sitä nyt on isoisä opiskellut ja isoisän isä opiskellut, niin se on nyt aika ymmärrettävää, että ei mun kohdallani niin millään tavalla tullut koskaan kyseenalaiseksi sitä, että olisiko sitä nyt sitten opiskellut yliopistossa, tai se oli niin kuin itsestään selvää. Tietysti tämä yliopisto tarkoittaa kaikkia yliopistotasoisia laitoksia tässä, että yksi setäni oli diplomi-insinööri ja yksi veljenpoika on sitä.
Tuohon maanviljelijän elämänkaareen verrataan, niin maanviljelijä on sidottu taloonsa, mutta sitten taas niin papit, sotilaat tutkijat kun lääkäritkin on vähän usein tuomittu kiertolaisen elämään. Teidänkin sukulaisenne ovat varmaan käyneet monessa paikassa asumassa ympäri Suomea.
Joo, kyllä. Esimerkiksi mun isoisäni oli syntynyt Kurikasta, joka taas johtui siitä, että hänen isänsä oli pappina Kurikassa silloin 1800-luvun puolivälissä. Ja sitten hän sitten Valme hoiti vielä isänsä hommaa tämän sairastuttua. Poika oli juuri valmistunut papiksi ja kerinnyt naimisiinkin mennä juuri. Ja sitten hän joutui hoitelemaan tätä isänsä papin hommaa Kurikassa. Ja sitten se viran, varsinaisen kirkkoherran viran, saikin yksi hänen serkkunsa. Ja hän haki sitten itselleen uuden kirkkoherran viran Perhosta Keski-Pohjanmaalta. Ja sen jälkeen hän siirtyi sitten Itä-Uudellemaalle Artjärvelle ja sen jälkeen Alahärmää ja sitten loppujen lopuksi jo päälle 50-senä Keuruulle, joka luultavasti johtui siitä, että kyllähän se nyt tietysti tiedettiin, missä on sopiva virka haettavana ja seurakunnat oli sikäli eriarvoisia, että toiset seurakunnat oli varakkaampia kuin toiset ja pystyivät maksamaan papillansa parempaa palkkaa. Mä luulin, että siinä oli ihan tämmöisiä käytäntöjä, niin kuin tietysti nykyäänkin sitä, kun sitä haetaan paikkoja ja duunia, niin kyllähän sitä katsotaan, kuinka siitä paljon siitä maksetaan.
Mainitsitte tuossa Eino Suolahden äitinen suvusta. Oliko hän se Suolahti, joka oli jollakin tavalla mukana Suomen kuningashankkeessa?
Oli kyllä se, hänen kesäuvilansa oli Tyrvännössä, joka nykyään kuuluu Hattulaan, ja siellä on hotelli nykyään sen huvilan tilalla, mutta sen sijaan siellä Niemenkerme. Aina siellä käydessäni niin olen kiertänyt sen polun, joka kulkee ympäri Niementekerkeä, ja nykyään ne pitävät virallistikin sanovat, että se on kuninkaan tekijän polku. Ja kyllä ne olivat kovasti hän veljensä Hugo Suolahden kanssa, niin olivat kovasti tekemässä kuningasta, mutta eipä nyt sitten kuitenkaan maailman historia kääntyi toiseen suuntaan.
Tämä hanke kuninkaan saamiseksi Suomeen sai alkunsa vuoden 1918 sisällissodan jälkeen. Suomalaiset kuningasmieliset, jotka olivat varsin oikeistolaisia, löysivät sopivan henkilön Saksasta, johon Suomella muutenkin oli tiiviit yhteydet. Eduskunta valitsi Suomen kuninkaaksi Hessenin prinssi Friedrich Karlin, mutta tämä ilmoitti pian valinnan jälkeen luopuvansa kruunusta.
No kyllä se idea tuli kyllä luultavasti, sehän oli aika vahva tämä, ja nimenomaan se silloin 18, kun sitten vasemmisto kokonaisuudessaan oli pudotettu raasti pois sodan tuloksen seurauksena, kun oli pudotettu eduskunnasta, että se oli sellainen tönkäparlamentti koko eduskunta, niin se sitten päätti tästä. Siinä kuningasideassa oli se, että sitä katsottiin, että nimenomaan siis oikeisto katsoi, ja Suolahden veljekset oli kovasti oikeistolaisia. Muistan, että yksi näistä kuninkaan tekijöistä, jonka nimi oli Juho Kusti Paasikivi, mitähän hänestäkin sitten tuli? joka vastusti kovasti presidenttiajatusta, niin Paasikivi oli suunnilleen sanonut, että ei, jos joku nyt meistä valittaisi, muistele, että sä olisi ollut Paasikiven sanonut, jos joku meistä valittaisi presidentiksi, niin kukaan sitä kunnioittaisi. Yhdessähän me ollaan palaverattu kaiken näköistä ja välillä ryypättykin yhdessä, että mitä siihen se nyt on niin paljon muita korkeampi, mutta kuningas on ihan toista. Ja silloin siihen aikaan Euroopassa oli aika vähän tasavaltoja. Oli Ranskan tasavalta, Amerikassa oli tietysti tasavalta, mutta eipä ollut hirveän monia tasavaltoja. Sitten toisen maailmansodan lopputulos se muutti hyvin, ensimmäisen maailman lopputulos se muutti hyvin paljon kaikenlaista. Ja Saksassa oli keisari, ja se Suomen kuningas, sehän oli keisarin lanko, koska nämä olivat tietysti hyvin saksalaismielisiä. Tämä oikeistopuoli, niin ne sitten katsoivat myöskin, että se varmistaa jatkuvasti suhteita Saksaan. Toiset pelkäsivät, että Suomesta tulee Saksan satelliittivaltio tai alamaisvaltio, ja voi olla, että siitä olisi tullutkin. Mutta. Ja sitten oli toisena, että kun Suomessa nyt kuitenkin oli ollut aina perinnöllinen hallitsija, ensin Ruotsin kuninkaat ja sitten oli ollut Venäjän keisarit, niin se oli jotenkin luonteva ajatus.
Mites tuo vielä tämä Suolahden veljekset, niin heillä oli siis kytkentä tähän Tyrvännössä vai Tyrvännöllä?
Tyrvännössä.
Tyrvännössä sijaitsevaan Petäykseen, joka on siis Lepaan puutarhaoppilaitoksen lähistöllä.
Joo.
Ja kauniin Vanajaveden rannalla.
Aivan, joo, siellä se, no, se oli oikeastaan, se oli ihan, että äidin isäni Eino Suolahti oli kaksi ja hänen kappaletta, eli hänen poikansa mun Enoni, joka oli kulttuurihistorioitsija ja kustannusmies, niin hän oli Eino E, ja häntä yleensä kutsuttiin, että hänet tunnettiin nimellä Nenno. Mutta tämä äidinsä, tämä Eino vanhempi, eli niin kuin perheen piirissä sanottiin, Ona Suolahti, tai minä sanoin Ona, minä sanoin Vaari, mutta Ja muistan hänet oikein hyvin. Mä olin sentään pitkälti toisella kymmenellä hänen kuollessaan. Ja, niin hän yksinkertaisesti, mutta kun he olivat Hämeenlinnasta kotosi, niin se tietysti selittää, että parinkymmenen kilometrin päästä Hämeenlinnasta ostetaan sitten tämmöinen, se ensin vuokrattiin ja sitten se ostettiin tämmöinen kesähuvila. Ja silloin paljon kesämökkejä ollut, ne oli sitten huviloita, mitä hankittiin.
No, mutta tällä paikalla nykyisin on hotellipetäys ja sitten mainitsit, että siellä on tämmöinen kuninkaan tekijän polku vielä jäljellä.
No niinhän ne ovat kyllähän siellä tämän tarina tästä elää ja se mihinkäs se polku oikeastaan, kun se on, menee pienen niemen ympäri se polku, niin mihinkäs se sieltä se polku katoaa, kun sitä jatkuvasti kuitenkin kävellään. Ja totta kai hotelli koittaa tehdä siitä vähän niin kuin hienoa juttua. Kyllä mä muistan lapsuudesta, että kyllä sitä sanottiin kuninkaan poluksi.
No tämä äitinne suku kytkeytyy tähän tai on tätä tunnettua suomalaista Bunsdorfien sivistyssukua. Mitä tämä sukuhaara noin laajemmin tuo teidän mieleen?
No se tuo mieleen ennen kaikkea yliopistoväkeä. Niitä oli, mä kerran tein peruuttani tämmöisen laskelman silloin, kun oli ilmestynyt semmoinen luettelo, erittäin hyödyllinen selvitys kaikista tohtoriväitöksistä ja tohtoriväitöskirjoista. Se oli vuoteen 1977 saakka. Se luultavasti niihin aikoihin se ilmestyi sitten, että se oli ihan tuore. Ihan yliopiston Helsinkiin tulosta 1828 siitä saakka. Ja että katsoin, että mikä siellä on yleisin nimi. Niin yleisin nimi on semmoinen tyypillinen suomalainen nimi kuin Bunsdorf, joka on alkuaan 1600-luvulla Saksasta tullut. Mutta mun äidinäitini oli omaa sukua Forssell ja hänen äitinsä taas oli sitten omaa sukua Bunsdorf, että se kytkeytyy tätä kautta. Vaikka Suolahde taas oli alkuaan Palander ja mun kuuluisa urheilija Kalle Palander on valitettavasti toista Palander-sukua. Ja samoin se tunnettu urheilija Forssell on toista Forssell-sukua, niin useampia näitä samannimisiä.
Onko teillä tässä sukutaustassa jotakin yksittäistä henkilöä, johon olisitte kokenut jotain sellaista voimakasta samaistumisen tai mielenkiinnon tunnetta?
No ei oikeastaan samaistumista niinkään ihmeesti, mutta mielenkiintoa kyllä aika moniinkin niistä. Ja kyllä me esimerkiksi olen eräistä Bunsdorfeista kirjoittanutkin tietysti esimerkiksi juuri tämä anatomia eläintieteilijä Evert Julius Bunsdorf, joka eläinmuseon luukokoelman keräsi ja vaikutti hyvin monella tavalla sekä yliopistossa että yliopiston ulkopuolella, joka oli siis tuon äidinäitini ja äidin serkku, se minulle 1800-luvun puolivälin tienoille, niin hän tietysti oli ihan tämmöisenä hahmona erittäin kiinnostava, ja on niitä ollut paljon muitakin. Niitä oli sitten myöhemmin muun muassa yksi tähtitieteilijä Bunsdorf, joka oli erittäin taikka geodeetti oikeastaan. Se oli äitini serkku Ilmari Bunsdorf, joka oli meidän geodeettisen tutkimuksen suurmiehiä, ja että näitä on, se onko myöskin sitä, että se on että kun sitten sukulaiset on yliopistoon orientoituneita, niin siinä sitten helposti nuorisokin luistaa sinne yliopiston suuntaan, että ei siinä sen kuin, mä en usko, että siinä on mitään ehkoista perinnöllistä lahjakkuutta tässä.
Se on vaan luontevaa ja sitä ei tule miettineeksi.
Joo, siis mä sanoin, että kyllä siinä tietysti tiettyä lahjakkuutta tarvitaan, mutta se sama lahjakkuutta voi olla niin paljon muuallakin, mutta se niin kuin yliopistouralle lähteminen, se on tietysti monessa sosiaalista syystä hirveän paljon hankalampaa monelle muulle taustalle. Ja se on tämmöisessä taustassa sitten, se on ihan niin kuin sitten on tietysti poikkeuksia, niin kuin Aleksis Kivi, joka oli Räätälin poika, ja jonka hyviä ystäviä muuten Forssellin veljekset olivat.
Mutta ei sentään sukulaisia.
Oli, ne eivät olleet, Kivi ei ollut sukulainen, mutta sen sijaan nämä Forssellin veljekset. Siinä oli kyllä äidin äitini isä ja hänen veljensä oli niitä Kiven lähimpiä ystäviä. Että sikäli siinä on yksi syy, minkä takia ehino ei se ole ainoa syy, mutta sanotaan niin, että se antaa esimerkiksi Aleksis Kivelle. Mä jouduin tässä 10 vuotta sitten Aleksis Kiven seuran puheenjohtajaksi, ei ihan tästä syystä, mutta se antaa kuitenkin vähän semmoista tuntua, että että tässä nyt ollaan niin kuin, että sukulaismiesten kavereita kuitenkin, jos ei nyt ihan sukulaismiehiä, niin niiden läheisiä kavereita. No ei, kyllähän mulla on, voi sanoa, että mitä tulee kuuluisiin kirjailijoihin, niin olihan Pentti Saarikoski oli mun luokkatoverini ja erittäin hyvä ystäväni aikoinaan, varsinkin meidän ylioppilasaikoina sitten hänen elämäntapansa muuttuivat semmoisiksi, että jatkuva seurustelu alkoi olla hankalaa. Mutta kyllä me emme koskaan, niin kuin Saarikosken kanssa, niin kyllä me läheteltiin kirjojamme toisillemme ja en koskaan häntä käynytkään tapaamassa Ruotsissa, mutta että kyllä ei meillä välit poikki mennyt. Mutta.
Niin, ja tämä oli sama luokka, missä Klingekin
oli? Se oli sama luokka,
joo. Siellä vielä muitakin tämmöisiä kansakunnan suuruuksia?
No en mä tiedä, olemme kansakunnan suuruuksia, mutta sanotaan, että ainakin jossain määrin tunnetumpia. No, mutta se on selvää, että kyllä kun ajattelee tämmöistä esimerkiksi, niin kun me oltiin yhdessä vaiheessa Klinge ja Saarikoski ja minä oltiin aika tiiviskin kolmikko, niin totta kai ne vaikuttaa toisiinsa. Se on ihan, sen näkee hyvin nyt, kun Klinge julkaisi muistelmansa tässä viime vuonna, niin vai oliko se peräti tämän vuoden puolella, kyllä se taisi olla viime vuoden lopulla, niin muistelmiensa ensimmäisen osan, jossa tietysti jossa kerrotaan vuoteen 60, mutta joka tapauksessa näitä 50-luvun lopun tämmöisiä tässä suhteessa tärkeitä aikoja, niin siinäkin näkee kyllä, että miten kyllä me vaikutettiin hedelmöittävästi toisiimme.
Ja tämä koulu oli varmaankin norssi vai?
Se oli norssi, joo. Ja nimenomaan norssin klassillinen puoli. Se on aina tärkeää muistuttaa. Niin kuin Norssian oli niin kaksijakoinen koulu, että se linjajakoinen puoli oli sitten ihan erikseen. Että joskus vieläkin jostakusta kysytään, että oliko se sun luokkatoveri, jolla mun täytyy sanoa, no tavallaan se oli juu, mutta se oli linjapuolella, ei se nyt oikea luokkatoveri ole.
Niin, ja latinaa luettiin?
Me luettiin latinaa, joo.
Onko teillä jotain sen tyyppisiä värikkäitä kertomuksia, joita suvussa aina uudestaan kerrottaisiin?
No aina on semmoisia joitakin sanontoja. Sitten on tämmöisiä tarinoita kyllä, joista mun isäni näissä sukututkimuksissansa oli erittäin tyytyväinen, kun hän löysi selityksen siihen, että hänen isäni isoisä Fredrik Johan Leiden, joka oli sitten vanhemmilla päivillä siellä Kurikassa pappina, niin hän oli mennyt nuorena vastavalmistuneena pappina naimisiin yhden huomattavasti vanhemman Vallesmannin lesken kanssa. Tämä Vallesmannin leski, kukaan ei tiedä minkä takia, ehkä sillä oli rahaa. Ja sillä oli kyllä ainakin nyt yksi tytär, josta tiedetään, että sillä oli olemassa. Mutta sitten tässä vaiheessa se Vallesmannin leski oli jo siinä iässä, että lapsia ei enää tullut. Ja niinpä tämä yhtenä kauniina päivänä se ilmestyy tähän nuoreen pappiin, ilmeisesti kyllästyi niin, että se katosi jäljettömiin. Ei suinkaan, että se olisi tapettu, vaan se yksinkertaisesti lähti tiehensä livisti. Ja nyt se laki oli, että kun tämmöisessä tapauksessa voi saada laillisen avioeron, jos yö ja vuosi on kulunut siitä, kun tämä on kadonnut ja kukaan ei paikkakunnallakaan tiennyt minne se oli. Minusta isäni arveli, että jos se oli, että se saattoi olla tyttärensä luona Ahvenanmaalla, mutta se nyt ei tässä enää auta asiaa millään tavalla. Se tuli sitten myöhemmin kyllä Manner-Suomeen takaisin ja se tiedetään, mutta silloin tämä nuori pastori Leiden, just sitten ihan sailaili sen avioeron tällä perusteella, että kun akka on kadonnut jäljettömiin, niin siis kukaan ei epäily mitään rikosta suinkaan, mutta Ja sitten hän ymmärrettävästi hän haki tuota paikkaa, hän haki sitten papintointa itsellensä muualta.
Se oli vähän... Tämä oli vähän sitten semmoinen asia, mistä ei haluttu puhua? Tai...
No kyllä se tietysti on, jos mä olisin ollut nuori pappi ja akka olisi karannut, niin kyllä mä luultavasti koettaisin vaihtaa toisiin maisemiin.
Ja tota... tämä oli siis milloin suurin?
Se oli tuhat... Hän oli syntynyt 1799. No hän haki sitten itsellensä tämmöisen apupapin homman Lohjalta. Ja siitä oli seurauksena, että kun Lohjalla ei ollut tuota apupapille erityistä pappilaa, niin hän sai asua kirkkoväärtin talossa. Ja kirkkoväärtillä oli sopivan ikäinen tytär. Ja tästä seurasi avioliitto ja 12 lasta.
Niin, 12 sitten saman tien, tusina.
Ei ne yhtä aikaa tullut. Mutta sen sijaan siitä toiseksi viimeinen oli mun isoisäni, siis sen oli siellä Lohjalla tämä pastori oli aika pitkään ja sitten siirtyi sinne, haki sitten sinne Kurikkaan. Ei niillä sen enempää pohjalaisuuden kanssa siinä vaiheessa ollut tekemistä, mutta ilmeisesti siellä oli sopiva ison seurakunnan kappalaisen virka haettavana. No juu, ja sitten sillä tavalla sitten mun isoisäni, joka oli toiseksi nuorin, niin niistä, ja oikeastaan ainoa näistä lapsista, josta osa kuoli pieninä, mutta ainoa, josta sitten tuli itsestään pappi, että hän sitten syntyi Kurikasta jo siinä vaiheessa. Mutta hän kuitenkin, no juu, tämä on tietysti tarina, joka täytyy mainita, että kun hän oli vielä opiskelemassa tämä Albert Ledenius, ja mun yksi nimeni on sitten isoisäni mukaan Albert, ja hän oli hyvin väkivahva fyysisiltä voimiltansa, ja kerrotaan myöhemmistä vaiheista, että kun pappilan kärryt meni ojaan ja hevonen ei saanut rengin kanssa ajettua, niin sitten kutsuttiin kirkkoherra apua ja kirkkoherra kiskonen kärryt ojasta ulos. No joo, mutta tämä, hän oli väkivahva mies, hän oli tapellut santarmien kanssa, joka tietysti ylioppilalle laskettiin ansioksi, vaikka yliopiston kurinpito-hommat ei paskeneet sitä ansioksi. Ja niinpä hänet ja muutama muu sitten erotettiin puoleksi vuodeksi yliopistosta. Ja hän meni Lohjalle sukulaistaloon, siis mistä hänen äitinsä oli kotoisin, eli se mainittu kirkkoväytin tytär. Ja Lohjalla oli sukulaisia. Ja kuinka ollakaan, niin siellä sitten järven toisella puolella suunnilleen kilometrin päässä oli yksi...
Lohjanjärven.
Joo, semmoisen kapean salmen ylitse mennään Ja siellä oli sitten yksi semmoinen talo, jossa sielläkin isäntäväki oli sukua. Niin kuin nyt usein oli sitten samalla paikakunnalla, niin oli taloissa sukulaisia vähän joka puolella. Ja kuinka ollakaan, siellä oli yksi semmoinen 16-vuotias pikkuserkku, joka sitten tätä ylioppilasparkkaa lohdutti. Ja sitten kun se ylioppilasparkka sitten pääsi jatkamaan lukujansa ja valmistui, niin sitten se pikkuserkku olikin jo niin vanha, että se oli peräti jo, se oli melkein 18 vuotta, kun ne menivät naimisiin. Ja kun ensimmäinen lapsi, eli tämä Laimi Ledenius, kun hän sitten syntyi, niin silloinhan tämä hänen äitinsä oli sentään jo melkein 19. Ja kun niitä tuli sitten 17 lasta lisää, niin että hän oli reippaasti päälle 40, kun viimeinen syntyi. Mutta kun isäni oli numero 17, niin mä voin olla itse vain tyytyväinen siitä, että niitä tuli niin paljon.
Se on kyllä valtava määrä, jos niin kuin nykypäivän mittapolaa.
Eikä kaksosia. Että siis 18 synnytystä samalle naiselle, se on aikamoinen... Eikä hän kuitenkaan mitenkään, hän oli semmoinen 66 ikäinen kuollessaan, ettei mitenkään 1920-luvulla, siis ei mitenkään niin kuin kesken sortunut. Ilmeisesti vahvaa tekoa.
Professori Anto Leikola, usein ihmiset, jotka tutkivat sukujaan, ovat kiinnostuneita etsimään niitä varhaisimpia esi-isiään. Kuinka pitkälle te olette päässyt sukulaistenne kartoituksessa noin ajallisessa perspektiivissä? Mistä löytyvät varhaisimmat sukulaisenne?
No ne löytyy niin kuin tässä heitin jo tämän Karle Suuren, että, mutta suoranaisesti siis tämän leidenneukset loppuu kyllä sinne 1700-luvun puoliväliin, 1700-luvun ennen puoliväliin.
Niin, ja siinähän on nämä isot vihat ja pikkuvihat, juu, jotka sotkevat kaikenlaiset jäljet.
Joo, ja niitä Henrikin poikia varmasti oli siellä täällä. Se on, ne oli hyvin tavallisia nimiä molemmat.
Kertoisitteko vielä tämän Karle Suuri jutun, että mitkä asiat kytkevät teidät tähän henkilöön?
No eipä paljon muukaan kuin että on olemassa, mutta se mitä tietysti saksalaiset suvututkijat ennen kaikkea niin on tehneet huomattavalla perusteellisuudella, niin kuin saksalaiset tekee perusteellisesti kaiken tämmöisen, niin selvittäneet Karle Suuren jälkeläisiä. Ja tässä mulla taas tämä liittyy siihen, että se menee sitten, siellä oli, kun mainitsin näistä forsselleista, niin siellä oli Padansioilla yksi kaveri, joka oli tullut, Lawrence Forssell, joka oli tullut Liivinmaalta. Oliko se nykyisen Latvian puolta vai oliko se nykyisen Viron puolta, niin sitä on, en pysty sanomaan, mutta koska Liivinmaa oli osa nykyistä Latviaa ja osa nykyistä Viroa. Ja hän oli siellä, vaikutti siellä Padansioilla, ja siellä sitten hän oli yhden Ebba Brimmerin kanssa, joka vanha ystäväni virologi professori Markus Brummer on samoja juuria. Ja nämä Brimmerit oli tämmöinen myöskin Liivinmaalta tullut suku. Ja sitten ja tämän Ebba Brimmerin äiti oli huurneja. Ja nyt kun tämä päästään huurniin, niin sehän on ollut sitten Suomen historiassa erittäin merkittävä aatelissuku. Ja kun nämä aatelissuvut, niitähän on toki merkitty kirjoihin ja kansiin, ja niitä on seurattu, ja niitä pystytään sukukirjojen avulla seuraamaan, että kun saa yhdestä huurnista pään avattua, niin sieltä tulee sitten kokonainen ryöppy näitä kaiken näköistä väkeä. Tätä eliittiä tulee sen sitten aina keskiaikaan saakka. Ne on hyvin tarkasti kirjoissa ja kansissa juuri sen takia, että se oli erittäin tärkeää sekä perintöjen järjestämisen kannalta, että oli selviä luetteloja, että tietystikin myöskin tämä aatelus velvoittaa sitä, että ne, jotka on aatelisia, että ne pysyy, ei ne aina menneet aatelisten kanssa naimisiin, mutta yleensä. Ja sitten kun joku suku liittyy johonkin toiseen sukuun, niin sieltä tulee taas niitä esiisiä suuria määriä ja näitä tosiaan, niin näitä niin kuin sanoin, niin Klingen kanssa jo itse asiassa oli me kolmannella luokalla, ei kun hetkinen oltiin jo lukiossa kylläkin 52, mutta onhan siitä jo yli 60 vuotta aikaa, ja niitä me sitten kaivettiin näistä. Se oli yhtä hyvää harjoitusta tämmöisten erilaisten sukukirjojen lukeminen, koska siellä oli myöskin sitten näitä balttilaisia aatelissukuja, jotka oli kyllä kirjattu kansiin, mutta ne oli saksan kielellä, ja siitä tuli koulusaksasta, se oli suureksi avuksi siinä suhteessa. Se, että mulla on sukulaisia on Latviassa, niin se on ihan toinen tarina sitten, koska mun äidinäitini vanhin sisar Elli Forssell oli naimisissa tunnetun latvialaisen taidemaalari Janis Rosenthalsin kanssa, jota nykyään verrataan. Siis hän oli Gallen-Kallelan ystäviä, ja häntä on joskus verrattukin niin kuin Latvian Gallen-Kallella, että hyvin samantyylinen. Ja hänen, niiden sen parin lapsenlapsia, eli mun pikkuserkkujani, on Latviassa edelleenkin olemassa, tosin ei kovin monta, osa on kuollut, niin kuin meille vanhoille ihmisille välillä käy, ja sitten mutta että on seuraavaa polvea ja sitä seuraavaa polvea, muistan, kun kerran mulla oli vanhempi tyttären tytär, joka nyt on jo päälle 20. Me vietimme kesäkuussa hänen kanssaan. Hän on syntynyt samana päivänä kuin minä ja vietimme yhteistä 100-vuotispäivää. Mutta kun hän oli 6-vuotias, niin hän sitten siellä oltiin Riassa käymässä, ja sitten hän leikki innokkaasti, pelasi tämän peliä samanikäisen sukulaispoikansa kanssa. Kumpikaan ei ymmärtänyt mitään toisensa kielestä, mutta peli oli jännittävää. Että näin, ja se, näitä on sitten sitten olen pitänyt jatkuvasti yhteyttä sitten näihin ja siinä oli erittäin pitkä rako vuodesta 1941 niin vuoteen 1943 silloin sodan aikana, kun Latvia oli, nykyinen Latvia oli saksalaisten miehitä tämä, niin silloin näitä yhteyksiä vielä toimi. Mutta sitten kun sota päättyi, niin 1944 eteenpäin niitä yhteyksiä ei ollut minkäänlaisia. Koko perheellä ei ollut mitään tietoa, miten niiden on käynyt. Ja sitten ne rupesivat pikkuhiljaa 50-luvun lopulla sitten rupesi tulemaan näitä kontakteja uudestaan. Että se on kyllä sinänsä aika jännittävä tarina ja todella niin niiden kanssa välillä sinne soitellaan.
Niin, että kytkeytyy maailman politiikkaan ja niin edespäin tämänkin tarinan vaiheet. Miten vielä tuosta, kun Klingen kanssa etsitte hienoja sukulaisia, kumpi tämän kilpailun voitti?
Se on kyllä vaikea sanoa, mutta mä luulen, että Klingel on ainakin kyllä sai pisteet siitä, että hän polveutuu Kustaa Vaasasta niin kahta tietä. Heillä oli kaksi Kustaavoja, mulla on pojista, jotka molemmat olivat niin kuninkaita, niin heillä molemmilla oli semmoinen sopiva rakastajatar, jolla oli sopivia lapsia sitten. Mä en ole löytänyt näitä kuninkaan rakastajattaria mistään.
Vielähän niitä saattaa löytyä.
Niitä saattaa löytyä oikein hyvin. Mutta tulee ihan sieltä tietysti, kun ajattelee, että Ruotsin kuningas Karle VIII, Knutin poika, niin hän oli sentään niin levoton sielu, että hän ehti olla 3 kertaan kuninkaana. Hänet pantiin aina viralta välillä ja sitten hän nousi taas kuninkaaksi ja sitten hänet taas pantiin viralta ja taas hän nousi kuninkaaksi. Niin että onhan sekin jotain. Juu, hän kuuluu tähän mun luetteloon.
Että hän on teidän sukulainen.
Joo, se on. Kyllähän näitä tämmöisiä kaiken näköisiä. Se tietysti antaa niin kuin omaa kiinnostusta tämmöisiin, että musta aikanaan Ursula Pohjolan-Pirhonen kirjoitti historisen romaanin tästä Karle Knutin pojasta ja taisin hänelle mainitakin silloin, että jos olikin erittäin kiinnostava tästä Karlevaarista, kun mitä kirjoitit hänestä.
No, miten tämä vaikuttaa, että tällaisia kuninkaallisia henkilöitä on suvussa, niin miten se vaikuttaa suvun itseymmärrykseen?
Ei oikein millään tavalla. Kyllä ne täytyy nimenomaan ottaa nimenomaan ottaa vähän semmoisilla, että semmoisena, että ne on nyt kuriositeetteja.
Kyllähän se tekee historiasta mielenkiintoista luettavaa, jos siellä täällä kirjoissa tulee omia sukulaisia vastaan.
Kyllä se vaikuttaa tietysti ilman muuta.
Tässä samalla kun olemme keskustelleet, että se kuuluu lasten ääniä. Ne eivät tiettävästi ole sukulaisia, vaikka ei sekään mahdotonta liene, mutta tässä huoneessa on myös luita. Haluatteko kertoa tarkemmin, tunnette tämän paikan hyvin, miksi olemme juuri täällä?
No nämä luut ovat tosiaan, ne on kyllä, vaikka ne luuta sukulaisia, niin ne on kuitenkin tämän eläintieteilijä ja anatomin professori Bunsdorfin 1800-luvulla.
Sukulaisenne?
Sukulaiseni, joo, hänen keräämien. Ja siihen aikaan oli, ja hän jotenkin halusi anatomian laitokselle sinne omalle laitoksellensa kerätä tämmöisen, hän harrasti vertailevaa eläintiedettä vertailevaa anatomiaa, ja hän oli sikäli merkittävä tiedemies, että niin kuin siitä on asianomassa historian kirjat, muun muassa Suomen lääketieteen historiassa todettu, että se oli oikeastaan se, hän perusti pienen koulukunnan, jossa tutkittiin sitten erilaisten eläinten anatomiaa, ja siitä tehtiin aika monta väitöskirjakin 1840-luvulla. Kulki nimellä, ja kulkee kai edelleenkin osittain nimellä Bunsdorfin museo tai luukokoelma.
Ja näiden Bunsdorfin keräämien luiden äärellä me olemme tässä käyneet tätä keskustelua, joka siis Helsingissä sijaitsevassa eläinmuseossa, joka on ihan tässä näillä metreillä, sijaitsi myös teidän entinen työhuone.
Joo, se mun entinen työhuone, niin oikeastaan silloin, mä en ollut silloin vielä, mä tulin tänne laitokselle töihin silloin, kun toi uusi talo valmistui vuonna 60, se ei ole ilmeisesti enää niin hirveän uusi, mutta se oli, siellä oli sitten eläinfysiologian ja kehitysbiologian osastolla oli sitten omat tilansa, ja siellä mä sitten toimin assistenttina ja tein väitöskirjaa, mutta varsinaisen graduutyöni kyllä sen mä tein kyllä ihan näissä tiloissa ja tuota siitä, joo, siitä tulee ensi vuonna, siitä tulee 60 vuotta, kun mä aloitin tota eläintieteen opinnot juuri tässä talossa, niin että onhan siinä tämä meidän biologikurssimme, joka aloitti silloin vuonna 1954, niin me kokoonnumme aina kerran vuodessa ja joukot on vähän harventuneet, ei voi mitään, mutta henki on edelleen hyvä, ne on semmoisia, monet on vielä alle 80, mä olen kurssin koko nuorin.